Du er hjertelig velkommen til denne podcasten med Voss Bønnehus. Her finner du viktig undervisning fra Bønnehuset og våre Outcry-konferanser. Da er du hjertelig velkommen tilbake til denne podcasten med Voss Bønnehus. Vi, som dere vet, dere som har hørt på en stund, vet at vi midt i en serie som handler om hvordan starte og opprettholde bønnehus i Europa. Vi har snakket med mange spennende folk, og det er så spennende hva Gud ønsker å gjøre når det gjelder bønnehus og bønner til bedelse i nasjonen vår. Men nå i hele Europa hører vi om bønnesteder og bønnehus og tilbedelse som bare popper opp. Og noen av dere har kanskje sett dette bildet med ildsteder som er rundt omkring i nasjonen. Og vi tror, i vårt bønnehus, så har vi virkelig tro på det, at dette er noe av det Gud vil. I dag så er vi så heldige at vi har med oss Håkon Fagervik, en bønnekjempe og bønneleder i nasjonen vår. Og Håkon var med å starte bønnesenter på Levanger, og eller reise rundt som evangelist. Velkommen Håkon, så kjekt at du ville være med.
Ja, takk skal du ha. Det var fint å være sammen med deg her.
Jeg tror Håkon, første gang jeg ble oppmerksom på hvem du egentlig var, da var jeg på bønnesenter i Levanger faktisk. Jeg lurer på om det var i 2006 kanskje eller noe sånt. Så det var veldig kjekt.
Ja. Vi startet jo i 2002 da. Det var da vi faktisk 1. mai så var det 19 år siden vi startet opp igjen.
Wow. Ja. Jeg husker fortsatt når vi var der, så var det fortsatt i den lille peisestuen der. Ja. Det var liksom stappfullt av folk, så du satt liksom sånn tett sammen, men så var det så herlig å være der også. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, og, ja, for de som ikke vet hvem du er da, hvem er du, og litt hva du står i?
Ja, altså akkurat nå så er jeg ute på Sæløya her på Helgelandskysten der. Jeg har barndomshjemmet mitt her. Livet mitt startet jo her ute i lite øy. Det var vel en 400 mennesker som bodde her da, nå er det vel et par hundre igjen da. Og her vokste jeg opp. Og hadde en veldig bra oppvekst i et kristent hjem der mamma og pappa var levende kristne og en bestemor som ba mye for meg. Og så reiste jeg da hjemmefra når jeg var 14 år gammel, begynte å jobbe på en sillesnørper da vi var 22 mann ombord der. Og der fikk jeg da et virkelig sterkt møte med Jesus på Frelsesarmeen i Kristiansand en lørdagskveld, der jeg opplevde at jeg ble født på ny. Og da lå det liksom i botten i livet mitt at det var et resultat av bønn. For jeg hadde en mamma som ba for meg, og jeg hadde en bestemor og pappa også da, som ba mye for meg. Så jeg følte at de holdt meg i nakken, at de dro meg i fellesskapet med Jesus gjennom sitt bønneliv. Og derfor så har jeg vært veldig opptatt av kraften i bønn og mulighetene som finnes i bønn. Så jeg opplevde jo å få et kall da når jeg var helt ung, jeg var 16 år gammel. Så møtte jeg jo en del bønnefolk i Bodø, i pinsemenigheten der. Vi lå der oppe og jobbet med båten som jeg var på. De skulle bygge den opp om til en annen type båt da. Det ble faktisk i 3 måneder i Bodø, og da kom jeg inn i et veldig sterkt bønnemiljø i pinsemenigheten der. Det var spesielt noen gamle damer da, som var så ivrig å be til Gud. Det er ofte gamle damer som er ivrig å be da. Og de hadde jo et sånt veldig sånn herlig språk om bønn. De sa det er jo så herlig å be, og det er jo så vidunderlig med bønn. Og nå skal vi ha oss et salig bønnemøte, sa de. Og det var liksom så helt annerledes enn det som jeg hadde tenkt om bønn før. Jeg hadde jo sett bønn mer som rituelle ting og sånt fra min oppvekst i statskirka da. Men da kom jeg inn i et bønnemiljø som var helt fantastisk, altså der, spesielt det her med Guds nærvær og Guds salvelse var så sterk, og det var liksom litt sånn uorganisert, det var så herlige bønnemøter på kvelden, vi må ta et bønnemøte i morgen kveld også, sånn var det. Ja, og der opplevde jeg da mitt kall da, i et av de bønnemøtene, så fikk jeg se et syn der jeg så hvordan Gud kalte meg til å bli evangelist, og jeg hadde jo ikke lyst til det, det hele tatt. Jeg hadde lyst til å være fisker, jeg trivdes på havet, og min store drøm hele oppveksten var å være fisker og bli fisker da. Så sånn begynte min historie da, som predikant og evangelist da. Så det begynte med kallet der.
Det er utrolig hvordan, jeg tenker den arven vi har med oss da, hvordan vi på en måte står liksom lite som på skuldrene av de som gick før oss då när det gäller ja både bön men och liv med Gud. Jag har ju själv erfart det upp genom att jag har ju haft både min bästa far och min oldefar var ju folk som bar, ikke sant, och bara för mig och bara för oss, och hur det jag vet inte, det är helt avgörande då, tänker jag. Varför ja. Mitt liv har det varit det. Jag tänker det har ju betytt mycket för din del också.
Ja. Och det att få möta så pass starkt bönnefokus som var i den tiden där i pinsmenigheten, det var ju liksom det som var grundlaget för allt som skedde i de här menigheterna. Det var ju bön. De här som jag mötte där var ju med sig arven efter Barat och efter pinsväckelsens begynnelse på många vis där. Och det var ju bön de var upptatta av. Det är vi må be till Gud. Det var liksom det som var huvudsaken i deras liv.
Ja, det är fantastiskt alltså, att ha såna folk. Du, vi ska ju snacka lite om bönnehus och bönnecenter och sånt. Du har ju varit med och startat bönnecenter på Levanger.
Alltså jag upplevde ju ett kall då jag bodde i Brønnøysund och upplevde väldigt starkt ett kall till att starta bönnehus mitt i Norge. Och mycket av grunden till det var ju en vision som stod i eller ett syn som en hade sett som stod i Vision Norge. Nej, i Vision Norge, så i Vision. Bra Vision då, som kom ut i Bergen, som Kristkirka gav ut.
Ja, Reidar Paulsen som var ledare där.
Ja, Reidar Paulsen som var ledare. Ja. Och där stod det då ett syn som var kommit under en Vineyard-konferens i Oslo. Det här var i 97 då. Den grep väldigt taket med den vision där om en kilde mitt i Norge som skulle komma upp. Och ja, så den läste jag och var väldigt upptatt av den och tänkte att tänk om vi kunde vara en del av det, att det var en kilde mitt i Norge som blev till väckelse för nationen.
Ja.
Så det arbetade liksom i mig, och så var jag så på noe i Brønnøysund som var till salgs da, för Brønnøysund var liksom kalt kystbyen mitt i Norge, så jeg tenkte om å være mitt i Norge.
Ja.
Då var det som turistanlägg som var till salgs ut med Torghatten, det fjället med hull i där. Och som skulle säljas. Jag undersökte lite det och tänkte att jag skulle starta där, men så lades liksom inte det rätte. Och så kom det upp att jag hade en möteserie i Levanger i metodistkyrka där då. Och så han som bodde på Nomi heter det huset, och han som då ägde det, han sa att det här huset kan du få av mig, hvis du vill. Jag må bara ja, avvikla det och sånt här. Och så blev det då en kommunikation med oss, mellan oss i ett par år, tror jag. För det blev en realitet att jag fick köpa det bygget då. Så sånt startade ju, kan du säga. Då. Ja, och så var vi ju så hjälplösa i begynnelsen. Det var jag och så tre samegutter som reiste med meg på team da.
Ja.
Og de flyttet jo til Levanger etter hvert, spesielt Johan, han ble da leder først der. Ja. Johan Hueng fra Kautokeino. Så sånn var det jo vi startet. Og så hadde vi mye kontakt med Leif Jonny da, og så fant vi et tomt i Levanger at det skulle bygge med hus der etter hvert. Jeg måtte jo flytte ned på grunn av det her bønnesenteret da. Så jeg ringte Leif og sa, her er en fantastisk tomt på siden av meg.
Ja.
Du må komme og bygge. Nei, så Leif, jeg skal ikke bygge med hus. Jeg har leilighet i Trondheim. Så ja, du må komme og se. Ja. Og så kom han da, og så er det jo en fantastisk utsikt utover landet. Og sånn startet prosessen. Og så begynte jeg å bygge hus der, og så begynte Leif etter hvert å bygge hus, og så flyttet vi jo begge to dit etter hvert da.
Ja.
Ja, så sånn var det liksom det startet, men Gud brukte noe ifra Apostlenes gjerninger 16 veldig mye. Det kom liksom stadig opp i bibelstedene om bønnesenteret i Filippi, som Gud brukte også. Det er jo et fantastisk kapittel egentlig om bønn, hvordan Paulus reiste rundt i Asia. Og så står det at den hellige, i vers 6 i Apostlenes gjerninger 16 står det, den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia. Därför fortsatte de genom området där de har kommit nästan till Mysia, prövde de att dra vidare till Betynia, men Jesu ånd gav dem inte lov. Alltså de blev stoppade två gånger i Asia för att förkynna.
Mm.
Men så är det att Paulus har detta syn om natta där han ser en man som ropar, kom över till Makedonia och hjälp oss. Mm. Och så kommer han då till Filippi, och det intressanta är att han hamnar i Filippi, han är inte uppe i Thessaloniki som var som var hovedstaden i Makedonia, men i Filippi. Ja. Og så står det, det står i denne oversettelsen, på sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten ned til en elv, hvor vi mente at det måtte være et bønnested, står det. Og så tenkte jeg, hvorfor mente Paulus det? Ja. Og jeg tror at Paulus liksom bar i seg det her. Det er noen som måtte ha dratt oss til Filippi. Hvorfor er vi her? Det er noen som måtte ha bedt med Gud her. Ja. Og så er det at de finner det her bønnestedet med Lydia og de her. Det blir liksom basen deres der. Og vi ser jo videre i kapitlet at de gjør det da til et kristent bønnested. Og så var det at Gud brukte denne fortellingen her til å spørre på en måte inn i mitt liv. Håkon, hvis Paulus har kommet til Norge, hvor han funnet bønnestedet i Norge? Og så fant jeg liksom ingen sånne plasser. Altså det var en del retreat-senter som Sandom og Thomas Gården og Lia Gård, de var allerede der. Men jeg klarte ikke å hoste opp noen sånne bønnesenter der forbønn sto i fokus. For det var liksom det jeg følte kallet gikk på. Ja. Forbønn og lovprisning da. Og så tenkte jeg at ja, hvis Paulus hadde kommet, så kunne jeg i alle fall ha funnet et bønnested. Ja. I Midt-Norge. Ja. Det var litt av kilden til det her som jobbet i med den tiden der. Så var det vi kjøpte det bygget da, og så begynte vi. Ja. Ja.
Så begynner du i det små, ikke sant? Det er jo,
ja, vi begynte jo i det små. Altså, jeg har jo voldsomme visjoner når jeg startet opp, ser du. Jeg fant en sånn nyhetsbrev jeg hadde skrevet da, akkurat når vi hadde kjøpt det, at her skal vi ha 24 timers bønn, 7 dager i uka. Og, ja. Og vi var 3 stykker i begynnelsen. Da, som var der. Vi holdt jo på å sleite oss helt ut. Det var ren galskap det vi prøvde på da. Bønnekalender. Og så hadde jeg jo en sånn sterk opplevelse der jeg møtte Gud da, på en måte. Han sa, Håkon, hva er det du holder på med? Jeg er ikke interessert i den kalenderen din og alt det der. Men det er interessert i det at det skal være liv i det som dere holder på med.
Amen.
At det skal være slitesterkt, at det kan holde i mange år. Ikke at du skal ende opp med å knekke nakken i liksom første svingen. Så sånn ble det da at vi startet opp på, og begynte på mange måter i det små. Og har enda ikke kommet dit at vi er 24 timer, 7 dager i uka. Vi har ikke klart å få det til, men samtidig så er det mye bønn på bønnesenteret.
Ja, ja, ja.
Ja.
Så utrolig bra. Hvordan, bare helt sånn konkret, for de som ikke kjenner til bønnesenteret Levanger, før jeg liksom går litt videre. Bare, vil du si noen ord om, hvordan er det i dag? Hvordan er liksom, ja, hvordan fungerer det i dag? Hva er det som er hjertet der, på en måte?
Ja, altså vi har jo hatt noen fantastiske år de her årene etter at vi bygde ut. Jeg opplevde jo også det å se et syn ut av nybygget, for vi strever jo så med at det var så mye folk. Du sa du kom inn i en stua der, og det var pakka og i gangen. Vi hadde alt for lite plass, og så snakket vi mye om at vi må bygge ut, og så prøvde jeg å få til at vi kunne bygge på toppen av bygget, at vi kunne få en stor sal der. Ja. Og fikk tegnet noe også, men så kom det jo aksjoner fra kommunen at det var for dårlig fundament, at vi kunne samle mye folk på toppen, og jeg var så frustrert over alt det her. Og så under bønn for Oslo, så opplevde jeg en dame fra Nordmisjonen, fra Storsalen, som kom og spurte om hun kunne bare velsigne med en etter et møte i Philadelphia vi hadde på under bønn for Oslo. Da. Og da så jeg et syn av det her nybygget som vi har. Der jeg så veldig i detalj, både bønnetårne og bønnesellene og liksom alt der. Så har jeg en bror som er flink å tegne, så han tegnet det bygget til oss, og så bygget vi da. For, kan vi se, det blir altså 10 år siden nå, eller 90 år siden, så bygde vi nybygget vårt da. Og så har det jo blitt et sted da, der egentlig mange tusen har kommet opp gjennom året før koronasituasjonen da, så var det jo masse folk som kom, store konferanser og... Og vi har opplevd en veldig herlighet over det å holde på med det. Og så er det at en av liksom hovedsakene i det her fra vi startet opp har jo vært her med lovprisning og tilbedelse. Og Leif Jonny har jo vært en fantastisk bærer av det her helt fra begynnelsen av. Der vi har lagt veldig mye vekt på lovsang kombinert med forbønn. Og opplevd at det er en sånn livskilde som er i det da. Nå er det jo vanskelig akkurat nå da med det her koronasituasjonen, så det har jo på en måte ligger nere, konferensedelen har ligget nere, og bønneskolen vår har måttet avlyst liksom, etter tur. Så ja. Det har vært slitsomt for oss alle sammen. Men samtidig så har jo bønnelivet pågått da, med de antallene som har vært lov.
Men det er en fantastisk plass å komme, og jeg har jo vært der en del ganger, og jeg jo veldig takknemlig for det arbeidet som har vært gjort, og det stedet dere har der, og virkelig anbefaler det hvis man har en helg eller noen dager, så går det jo an å komme og bare være, ikke sant, og være i bønnetårnet, overnatte. Og...
Ja, vi har 60 overnattingsplasser, så det er jo bra mulighet til å komme og være der også. Ja.
Du, jeg veldig nysgjerrig, for det, jeg driver, har jo drevet bønnehus, sant, i... sammen med en gjeng her i, jeg vet ikke, 10-12 år snart. Og så er det utrolig spennende å snakke med folk som har en del erfaring da. Jeg lurer på det, for folk som liksom har lyst til å starte bønnehus, eller drømmer om det, eller akkurat å starte, bare her på Vestlandet, vet jeg om 3-4 steder hvor det akkurat er oppstarten av bønnehus da. Hva slags tips og liksom råd, eller hva er viktig å tenke på utifra din erfaring med Bønnesenter Levanger da, spesielt?
Ja, altså... Det som vi snakket om i stad, det å på en måte ikke ha for store ambisjoner også. Jeg opplevde liksom at Gud sa til Håkon, jeg vil ikke at du skal ta hele trappa i ett sprang. Du skal få lov å gå trinn for trinn inn i det som... Og det synes vi har sett opp igjennom, at vi begynte i det små, vi følte oss ganske hjelpeløse i begynnelsen og sånt her. Men så opplevde vi jo at... Gud har vært god, og Gud har vært nådig mot oss. Og det, jeg satt og tenkte på det i går, hvilken nåde man får til det her med det Gud kaller oss til da. Ja. Og etter hvert så ser du at det er jo ikke så mye på grunn av oss og det vi kan og liksom vi får til. Men så kommer Guds nåde inn. Paulus sier jo at ved Guds nåde er jeg det jeg er. Og Guds nåde over meg har ikke vært forgjeves, sier han. Og det tenker jeg at, vær frimodig. Og sett i gang. Om dere er 2-3 stykker som kan komme sammen, så begynn en plass, og så vil Gud velsigne det. For det er en sånn utrolig velsignelse, en sånn kilde til liv i det her med bønn. Så Gud vil jo være med og støtte folk som ønsker å starte opp.
Ja, så bra. Så bra, jeg tenker det å liksom være og trofast i det Gud gir, så vil jo han jo på en måte utvide det, og det å finne noen å be sammen med. Men det her med gleden i bønn, jeg bare merker det når jeg snakker med deg, Håkon, så er det liksom, det tenker jeg jo, jeg vil jo tro at det virkelig er noe av det som har vært en sånn kjerneverdi når dere har startet opp i bønnehuset, eller bønnesenter i Levanger. Stemmer det?
Ja, det har vi, altså vi prøver å holde et veldig sterkt fokus på, altså ha et sterkt Jesus-fokus i det vi gjør da. Og det er klart at med blikket festet på Jesus, så er det jo en veldig kilde til glede og oppmuntring og liv og begeistring. Og det har vi prøvd å fokusere på hele tiden. Å bevare gleden i bønn, bevare gleden i Gud gjennom det som vi gjør. Og som jeg sa i sted, så har jo Leif Jonny vært veldig viktig i det her med lovprisning. Og så har vi sett hvordan det har liksom connectet andre med lovsangstjeneste til. Etter hvert så kom jo Anders Gartz nå inn og har vært en veldig velsignelse for oss. Og rundt de her så er det jo mange da, både musikere og sangere og som har båret det her med lovprisning veldig sterkt. Men jeg tenker på det å alltid legge takken og begeistringen og gleden og lovsangen i fronten av bønn. Tror det er veldig viktig. Altså når Paulus skriver til de menighetene i det nye testamentet, så skriver han veldig ofte at de takker alltid Gud for dere når de ber for dere. Og det liksom å legge takken i fronten av ditt bønneliv, tror jeg er veldig viktig hvis det skal være en kilde til glede og utholdenhet også i bønn.
Jeg tenker det er så utrolig viktig når vi snakker om oppstart, men å holde oppe bønnehus og bønnearbeid, altså, for det å både ha Jesus i sentrum, sant, og bare rette blikket mot han, men også at det skal være bønn, skal ikke bare være et arbeid, selv om noen ganger kan det jo være det, men at kjernen i bønn, det er takk og tilbedelse, og liksom bare løfte opp Jesu navn. Jeg tror det er så viktig, altså.
Ja. Og så tenker jeg, hvis man vil starte opp med bønnehus og etablere ting, så opplever man også det her med med Guds favør og Guds support. Det er fantastisk hvordan vi har opplevd det her med økonomisk velsignelse inn i det også. Hvordan Gud har vært med oss opp igjennom hele denne veien vi har gått da. Og der vi står forundret mange ganger med økonomiske mirakler som skjer. Vi, sånn som det er nå, så må vi ha inn cirka 1,1 million i måneden hvis arbeidet vårt skal gå rundt.
Ja.
Og det kommer altså. Gud har vært så god imot oss. Og altså det er så mye nåde. Og sånn egentlig bønnen er en sånn kilde da. På egentlig alle områder i livet vårt så er det en kilde der vi kan øse ut av og få lov å se at Gud han står med. Spesielt det her med bønnen er. Fordi at jeg brukte å si det at hvis du søker Gud, så får du Gud. Og det er det som Jesus sier at søk først Guds rike, så kommer alt det andre i tillegg. Men det er jo ikke tilleggene som er det interessante. Det interessante er jo Guds rike. Det er det som kommer når vi søker Guds rike, så får vi Guds rike. Med all den velsignelse som følger med det. Ja,
så må det. Og det er noe med det der å merke at når vi ber og søker Gud, så gjør vi det. Jeg tenker det er jo liksom, når vi er med på det han gjør, så vil han også sørge for de andre tingene på en måte da. Det har jeg fått oppleve, sant? For vi lever jo litt sånn i tro til at Gud skal forsørge oss, mens vi driver bønnehus. Og jeg tenker det å rette fokus på riktig plass, ikke på det man trenger nødvendigvis, men på han, det er helt sånn, det tror jeg gir mye mer glede.
Ja.
Du, vi er i Europa nå, for det her, noen av disse podcastene har jeg vært på engelsk også, nå er det klart at nå snakker vi norsk, så blir det mest nordmenn som hører på, men vi søker ofte inspirasjon til bønn og liksom vekkelse og sånt i USA, eller kanskje Afrika, til og med Asia, men hva trenger vi å tenke på når vi er i Norge nå, eller Europa, hva er det vi trenger liksom å... Norge er jo annerledes enn andre land, i hvert fall utenfor Europa, så merker vi det når vi treffer folk fra USA eller folk fra Afrika, så er det er forskjellige kulturer. Hva skal til for å nå nordmann eller europeeren liksom med dette budskapet om bønn og gjennombrudd og bønnehus? Har du noen tanker om det?
Ja, altså en ting som jeg opplever er veldig viktig for oss i Norge, det er å være oss selv, å være naturlig, norsk, det er det jeg opplever, og at du kan på en måte inspirere andre gjennom ditt eget bønneliv, ved at du går foran og viser en vei da, at også vi nordmenn kan være tenn på bønn og være en brand i hjertet vårt for å be til Gud. Og vi har jo fått lov å være med på mye da, kan du si. Jeg var jo 15 år med på bønn for Oslo, og der opplever jeg jo den norske bønnekulturen med vanlige nordmenn, menn som ber til Gud, og så ser jeg hvordan når du har bønnemøter, når du står på litt med bønnemøter, hvordan det tenner andre igjen, kanskje ikke som har hatt så veldig mye hjerte for bønn, plutselig så kjenner de at det her er godt, og de kjenner Guds nærvær, Guds salvelse er der, og så er du med på den måten. Ganske enkelt å tenne mennesker for bønn, gjennom at du ber og på et enkelt vis drar andre inn i bønn. Ja. Så er det veldig å oppleve det å snakke opp bønn og snakke fram bønn, det å forkynne og dele bønnehistorie, bønnesvar, gleden over bønn. Og så ser du at mange de virkelig tar tak i det og til at jeg må bare få komme dypere inn i det her med bønn. Jeg må søke Gud. Så jeg opplever det bare sånn at vær det selv, vær naturlig, ikke oppkonstruere noe annet enn det. Det tror jeg er veldig viktig, og spesielt her i Nord-Norge, så er du veldig avslørt hvis du prøver å være noen andre enn du selv er.
Ja.
Ja. Så ja, på et enkelt, naturlig vis, bare søke Gud i bønn. Ja.
Så bra, og jeg tenker det, vi er ikke kopier, sånn. Vi trenger ikke, vi er litt opptatt av her, at vi henter inspirasjon både fra utlandet, men at vi trenger ikke kopiere, vi kan ta med de tingene som liksom, det Gud viser oss, og så kan vi få være på en måte den Gud har kalt oss til å være, tenker jeg, for vi, Gud gjør noe spesielt i Norge, akkurat som han gjør noe spesielt i USA, eller spesielt i Afrika.
Amen.
Det er også på mitt hjerte da, at vi kan få lov til det. Og så har vi jo en arv i Norge, det skal jo sies da. Jeg tenkte på det når du snakket om at vi har virkelig en forbønnsarv også av mennesker som vi snakket om tidligere her, som har gått foran oss og faktisk vært på landet og virkelig søkt Gud da.
Ja.
Det er faktisk noe å være med og på en måte, ikke grave inn i, men på en måte det er noe vi har med oss da, som en god, god arv da.
Ja, det er sant. Og jeg tenkte på at jeg hadde jo en god venn da som heter Armin Gesswein, som jeg hadde mye kontakt med. Jeg var besøkende han i Los Angeles, og jeg møtte han flere ganger. Han var jo en fantastisk bønneleder, som egentlig dro med seg mye av bønnearven fra mannsvekkelsen i Norge. Det var jo med å forandre hans liv. Han kom jo til Norge. Han var jo luthersk prest utenfor New York, og så hørte om en vekkelse i London, og så kom han til London, og så fikk han høre om vekkelsen i Oslo, og kom over til Oslo da. Og der ble han veldig møtt av bønnelivet som var i mannsvekkelsen. Og han var jo med seg en veldig sterk bønnefokus, og ja, han var en, på mange måter en veldig sånn intellektuell type som bare tenkte på mange måter sånn strategisk når det gjelder bønn. Han brukte veldig mye det her fra Apostlenes gjerninger 1, der Jesus befaler de å starte bønnemøte på Øvre Salen, at de skulle vente på det som Faderen hadde lovt. Det var liksom et av hovedversene hans. Han sier at det eneste Jesus etablerte etter seg her på jord var et bønnemøte. Han organiserte ingen menighet, ingen misjonsorganisasjoner, men han startet et bønnemøte for andre. Og det bar han liksom med seg. Og så kom han jo til USA, etter mangsvekkelsen så kom han jo til USA, og så startet han noe som heter The Pastors Association i USA, og der han samlet pastorer spesielt til bønn, og prøvde å inspirere dem til vekkelse gjennom bønnemøtene. Og så han fortalte, her jeg satt i lagmann i Amsterdam en gang på en kafé, og så fortalte han hvordan han hadde en sånn bønnesamling i Bønneviken, på en sånn campus opp med Los Angeles, og der møtte han for første gang en ung evangelist som heter Billy Graham, sa han. Og Billy Graham hadde bare hatt noen kampanjer, det var ikke kjent på noen vis, men han skulle ha sin store satsing i Los Angeles da. Og så sier Armin til Billy Graham at jeg har sett noe i Norge som fungerer i enhver by. Hvis du legger bønn til grunn for det du gjør, hvis du legger bønn i fronten av det du gjør, ikke bare har det med i kampanjene dine, at du må ha det med, men at du gjør det til en hovedsak, og be før kampanjen og be under kampanjen, så vil du se gjennombrudd i by etter by etter by. Og så sier han, når jeg sa det her var på natta, vi var samlet til bønnenatt, så falt en hellig ånd over oss, så vi ble liggende på gulvet, både jeg og Bill Graham, sier han. Og så spør Bill Graham, vil du bli min bønneleder? Og da blir han leder for bønnearbeid hos Bill Graham en periode, blant annet det store gjennombruddet de hadde i Los Angeles da, som var liksom starten virkelig på Bill Graham sin tjeneste. Og så startet han da senere noe som kalles for College of Prayer. Og jeg så nå at College of Prayer har 50.000 bønnehus rundt om i verden nå.
Wow.
Og tenk at inspirasjon mye til det var mangsvekkelsen i Oslo, som var så preget ut av et sterkt bønneliv. Og det å liksom ta vare på de her røttene, som du sier vi har i Norge også. Altså vekkelsene i Norge har vært børet oppe av bønn. Sånn er det bare. Og det må vi bare se og sette føtter på skuldrene til de som har gått foran. Så det er utrolig interessant med den arven som vi har også i Norge når det gjelder bønn.
Ja, det er det altså. Og det er jo bønn uansett, tenker jeg, som er grunnlaget. Når det kommer når Gud sender vekkelse, så er det at folk har ropt ut til han og bedt han og søkt han og bedt om at han skal komme. Så selvfølgelig er det jo Guds nåde uansett. Det er ikke sånn man kan fortjene. Så nå ber vi så mye og så kommer Gud. Men det er likevel noe med at han ser til de som søker han og hjertene til de som søker han. Du, så bra, Håkon. Det var utrolig, utrolig kjekt å snakke med deg. Et siste spørsmål før vi gir oss. Det er bare, vi har jo egentlig vært inne på det, men dette her med, hvis folk har liksom startet opp, og du har jo holdt på i 19 år, blir det der på Bønnesenter Levanger?
Ja. Ja.
Du har jo snakket om noe med det her gleden i bønn og sånt, og jeg tenker at det er kanskje noe å svare på dette spørsmålet, men vi ønsker jo at vi ikke skal bli sånn at jeg er en yngre mann, ikke veldig gammel, men ikke helt ung heller, men jeg ønsker at livet mitt skal være i brand for Jesus når jeg 60 og 70 og at det bønn og bønnehus og disse tingene, at det skal holde, det skal være noe som varer da. Hva tenker du skal til for at vi skal bli sånne som holder? Sant? Du jo 70 nå, ikke sant? Og,
ja.
Har du noen tanker om det sant, på slutten?
Ja, altså jeg tror jo på det som vi snakket om i begynnelse med, å bevare gleden i bønn. Og jeg tenker på det her med lovprisning en sånn viktig del i mitt liv. Jeg har det jo sånn at nesten hver morgen så våkner jeg med en lovsang. Og bærer liksom det veldig sterkt med meg i hjertet mitt. Da. Fokuset på Jesus, gleden over ham. Og at det er til stede i mitt liv hele tiden. Og det er jo ikke alltid jeg føler det sånn. Nei. Men da får jeg lov å bestemme meg for det. Det står jo i Salme 100. Gå inn gjennom hans porter med takkesang og inn i hans forgård med lovsang. Det står ikke at du gjør det når du er kommet innenfor portene og innenfor forgårdene. Men gjør det på utsiden. Ta tak i det selv på en måte. Og bestem det for at sannelig, nå er det en stund siden du lovpriste Gud. Så nå må du sannelig ta en stund der du bare lovpriser han og tilber han. Og da skjer det noe med oss. Det står i Marias lovsang så står det. Min sjel opphøyer Gud, min frelser. Min sjel opphøyer Gud, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Og der ser jeg liksom det to sider ved det her. At du kan begynne gjerne i det sjeliske, der du bare bestemmer deg for at sannelig, jeg vil være en lovpriser, jeg vil være takknemlig, jeg vil glede meg i Gud. Og så vil du oppleve at din ånd dras i gang. Sånn at du begynner å fryde deg og glede over hvor god Gud er. Og så har du det liksom sånn en sånn, på en måte en sånn kilde i livet ditt. At hele bønnelivet hviler på gleden i Gud, hviler på lovprisninger, hviler på fascinasjonen av Jesus. Og da vil du leve i en friskhet når det gjelder ditt bønneliv hele tiden. Og jeg brukte å sagt det ned rundt i noen menigheter at husk når du skal ha en bønneleder i menigheten, få ikke den mest depressive typen. Fordi du møter jo noen som bare er fokusert på hvor trasig alt det er i landet og hvor elendig det er. Og det er et veldig dårlig utgangspunkt når du skal leve i bønn. Men å få lov å... Ja, tenk hvor mye i Gud vi har å glede oss over. Alle de rikdommene som finnes i Jesus Kristus. Og ha blikket festet på han og glede seg over det. Det er noe fantastisk som er og, ja, med å løfte bønnelivet ditt og gi deg en sterk glede i Gud. Da. Og så er det jo veldig interessant at når du driver og ber, så får du en del bønnesvar etter, ikke sant? Og det er jo inspirerende. Jeg har opplevd noen sånne flotte helbredelser det siste år. Og ser hvordan det er en døråpner da, inn i familien når noen blir helbredet. Så dras ofte resten av familien inn mot Guds rike så gjennom at en person i familien blir frisk. Da.
Ja.
Og det er utrolig inspirerende, og du får sånn tro at det her er veien. Vi må gå den og se mer av at Gud åpner døren gjennom at vi ber til Gud. Og så tenk på det at for vårt eget land, så tror jeg at det som skjedde i Jerusalem når på bønnemøtet på Øvre Sal, så ser vi at det er totalt klimaskifte i byen. Bare noen dager før så har de skreket bort med han. Få Jesus på korset, vi vil ikke han. Gi oss Barnabas fri. Og plutselig så roper den samme byen, hva skal vi gjøre for å få tak i Jesus? Hvordan skal vi bli frelst? Og da hadde skjedd en forvandling i atmosfæren. Vi vet jo at den hellige ånd har falt. Men bønnemøtet var på en måte landingsplassen for den hellige ånd. Og jeg tenker på, hvordan skal vi se en atmosfæresforandring i Norge, en klimaendring? Så der landet vårt igjen åpnes opp, så tror jeg det veien er bønnelivet og bønnemøtene til at vi kommer sammen og ber til Gud. Så hvis du bærer det med i hjertet, så blir du klarer ikke, liksom ikke helt å slippe taket på det. Det vil være med det hele livet igjennom. At du har troen på det her. At vi skal se at Gud kommer og gjør noe spesielt i vårt land. Så ja, la det bare inspirere og vær sammen med mennesker som har et løft i bønnelivet sitt. Jeg tenker også, vær mye sammen med andre som elsker å be, og så vil det være med å løfte ditt liv og gi deg gleden i bønn. Ja.
Ja, så utrolig bra. Jeg tenker det er alle de der, både det her med gleden i bønn, det her å glede seg i Gud til bedelse, og det her med lengselen etter det, vi vil se en forandring. Men også det å finne noen, finn sammen med noen som brenner for det samme. Det opplever vi her på Vestlandet også, at vi begynner å finne sammen da, flere som har det samme hjerte for dette med bønn og tilbedelse og bønnehus. Og det er, så hvis du så hører på, hvis det noen av dere som har denne drømmen, så prøv å koble deg på noen. Ta kontakt med noen. Ja. Det er i Levanger, eller her på Voss, eller i Bergen, eller det finnes folk i Oslo. Det finnes folk rundt omkring. Nå må det her å stå sammen, altså, det gjør at man holder lengre enn bare som et sånt blaff, tenker jeg.
Ja, ja. Og så også velsignelsen ved å få stå sammen med folk som elsker bønn. Jeg har jo nevnt Leif Jonny her, og vi har Anita. Anita begynte jo å reise i landet med når hun var helt ung jente da på team. Og hun har vært en veldig inspirasjon og velsignelse i bønnesentermiljøet. Og, ja, mange. Og så får jo vi lov da å være med og plante det i andre mennesker. Vi har noen same-evangelister nå som er veldig tent på bønn, og som opplever mye fint i de samiske områdene. Så vil jeg si at det er jo med å smitte andre når vi løfter fram gleden og positiviteten i det å be til Gud, så er det med å berøre andre mennesker også.
Så herlig. Du, tusen takk, Håkon, altså, for at du tok deg tid til å ta denne praten. Satte så stor pris på det.
Ja, så kan jo folk be denne bønnen som vi ber mye. La Norge bli et land der det er lett å bli frelst og vanskelig å gå fortapt.
Amen. Det ber vi om deg, Gud, i Jesu navn.
Ja.
Flott det. Takk skal du ha. Og da, hvis du har hørt på og blitt inspirert, så kan du sende en e-post til Bønnesenteret Levanger, eller du kan dra deg på besøk. Det finner du på Nordic Mission, heter organisasjonen der. Så gå gjerne inn der og ta deg en tur dit. Vi i Voss Bønnehus, vi har åpne bønnemøter nå, hvis du bor i Voss kommune. Du kan også høre annen undervisning på podcasten vår, her på Spotify eller andre steder du hører podcast. Så til neste gang, ha det godt.